Hola, ¿qué tal? Ayer, ¿qué hiciste? Resaca brutal, ¿por qué no viniste? Pasabas de mí, te escribí mil veces.
Hoxe comezamos o noso camiño en Barcelona co proxecto Yes I Am, o que é o mesmo o proxecto de Marion Gutiérrez Brown. Ven de presentar o seu novo disco, un traballo que é o primeiro en castelán e que chama En Línea.
Metido currando fatal, demasiado lío. Ya yo estoy igual, te apetece salir. Pues hoy no podré, ¿qué pasa contigo?
Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de Venres de Cancións para Xordos e o facemos en Cataluña, en Barcelona concretamente, co proxecto de Marion Gutiérrez Brown. De seguro que algunha destas conversacións que introduce neste novo disco esta artista, pois podemos atopala en calquera dos nosos teléfonos móviles, porque baseouse en conversacións reais de WhatsApp para a creación das cancións que atoparedes neste traballo. Supongo regresón deste barcelonés, Yes I Am, e o fai por primeira vez cantando en castelán neste disco que ven de presentar e que chama En Línea. Nela toparedes unha introdución e 10 cancións. Como dicíamos, todas elas xiran ao redor de conversacións reais, algunhas delas pois do propio artista que mantén cos seus amigos a través do WhatsApp, xa que di que axudaron a topar mellores historias que contar que a propia realidade. O resultado, pois, o que hoxe pois estamos presentando, un disco conceptual no que o folk, o pop e a electrónica tropical teñen o protagonismo. Tamén un traballo no que se reflicte a cotidianidade, cuxas conversas podemos comparar coas nosas, así como regresa este artista, no que ademais tamén atopamos algunha que outra colaboración, como no tema co que pecharemos hoxe programa no que comparte micrófonos coa banda Club del Río ou tamén xunto a artista moi nova Bianca Steck. Comprobaremoslo xa ao final do programa, pero agora continuamos viaxando e non nos imos moi lonxe, continuamos en Barcelona porque os Love of Lesbian están dando a coñecer máis temas do que será o seu novo traballo, un disco que é unha das grandes novidades que nos deixará este en 2021, un traballo que vai ter por nome Viaje épico hacia la nada en o que atoparedes temas como este El Mundo.
A veces pienso que los árboles lo hacen, mueven sus hojas a la vez y así crean este viento. Sé que algunos dicen no es así, doy fe que un beso crea latidos como tu abrazo que genera en mi alma el mismo efecto que un par de electroshocks. Si a veces sientes que hace años no amanece y que has vivido tantos días en un coma tan profundo, un sueño tatuado en invisible sobre la piel de tu autoengaño, hasta llegar ese momento en el que solo parecías ser real en la ficción. Piensa que el mundo a veces por un segundo deja de ser absurdo si en medio estamos tú y yo. Saudades do meu coração, dins do meu cor, si un día dejé de amarte, lo hice siempre sin querer. Metido en cuevas sin ayuda de linternas, invoco a todas las luciérnagas, al menos dadme un rumbo errático, anormal o lo que quieran. Cayó de mi alba toda estrella y mi planeta da la vuelta, asustado si hay indicios de una invasión de sol. Ven, mañana ya sé. Ayer ja no sé dir res més, ni tan sols vull ni en sé. Que te quiero al revés, si me miras de usted. A veces tus propias mentiras son buenas razones en las que creer. No ves que el mundo a veces por un segundo deja de ser absurdo si en medio estamos tú y yo. Saudades do meu corazón, dins do meu cor, si un día dejas de amar. Hazlo siempre sin querer. Cosas del mundo.
Pois como vimos de escoitar na formación catalana Love of Lesbian continúan debullando as pezas dese novo traballo, agora veñen de presentar este terceiro sinxelo despois de Cosmos e de Viaje épico hacia la nada, precisamente o tema que lle dá título a ese traballo, un tema máis sobrio que os predecesores cun ton máis serio no que intentan deixar a marxe para que nos centremos no imaginario. Aquí como regresa coa canción intimidade intimista Santi Balmés e a súa formación presentando eses adiantos que comporán o seu novo disco, un traballo que se vai editar a través do selo Warner Music ao vindeiro 16 de abril. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para continuar gozando do panorama internacional. E iso levanos a falar de Ben Howard, porque tamén ven de presentar algún que outro adianto do seu novo disco, un traballo que chama Collection from the Without, e nunca toparedes temas como este What a Day.
Mirrors.
Este tema, este What a Day, é unha das cancións que atoparedes en ese cuarto traballo de Ben Howard, un disco chamado Collection from the Without, que sairá vinda o 26 de marzo, producido xunto a Aaron Dexter, de pois ese productor que ven traballando nos últimos anos con bandas como Austin National ou Shannon Van Etten ou Taylor Swift, entre outros. Esta é a primeira vez que Ben Howard pois decide abrir a porta a unha producción foránea que está lonxe dos seus límites del mesmo e da banda e o fai para producir precisamente este traballo, no que atopamos tamén cambios notables cos dous anteriores, ese I Forget and Where We Were, a segunda das súas produccións, e a última, ese Noonday Dream, que tiñan un tono máis escuro aquí, abrindose camiño noutras sonoridades e tamén cun unha conceptualidade máis positiva, o comprobaremos xa nas vindeiras xornadas, porque de seguro que dende hoxe ata ese vindeiro 26 de marzo publicará algún adianto máis deste novo traballo. Pero agora continuamos viaxe, o facemos para recuperar o último disco dos Passenger, porque nestes días estamos percorrendo un pouquiño máis ese traballo que chama Songs for the Drunk and Broken Hearted. Hoxe quedámonos con outra desas cancións, un tema que chama Susan.
Who are you when the lights come up, when the music fades and the crowd goes down? Where did you land when the spinning stopped? Are you far away in another town? You were young and the lights were bright. You went dancing into the night. You always said it would turn out alright, Susan. Will you tell me if you can, Susan? Is it everything you wanted, Susan? Susan, is it everything you dreamed it would be? You reach for the stars and you touch the sky. You fell back down and you don't know why. But Susan, you still shine bright to me. You're the first one on and the last one off. Who do you see when the mask comes off? With your red wine teeth and your smoker's cough. Susan, I'm sure you've had enough. But you never cared for what I had to say. Now you go sleeping all through the day. Please don't dream your life away, Susan. Would you help me to understand, Susan? Is it everything you wanted, Susan? Susan, is it everything you dreamed it would be? The time takes everything she likes, and youth will leave like a thief in the night. Susan, you still shine bright to me. Now you're old and the lights are dim. The band won't play and the man won't sing all the songs that he sang when you danced with him, Susan. Can I take you by the hand, Susan? Is it everything you wanted, Susan? Susan, is it everything you dreamed it would be? You never knew the rules to the game.
drawn in like a moth to the flame. But Suzanne, it is a crying shame. They'll never know your name.
Así como regresa un cantante, compositor inglés, Michael David Robert Sermer, que en esa cocha de baixo do nome de Passenger vende presentar o seu novo material, un disco que estamos percorrendo nestas últimas semanas e que chama Songs for the Drunk and Broken Hearted, unha produción que chega un ano despois da última das súas publicacións con aquel traballo chamado Patchwork. Neste caso, o que nos propón é un disco composto por 10 cancións que se presentaba pasado 8 de xaneiro, grabado a medio camiño de 2019-2021, contou coa produción de Chris Vallejo e edítase a través do selo Black Crowd. E deixamos os Passenger para continuar no ámbito internacional, porque o noso seguinte protagonista é Matthew Sweet, tamén vende presentar novo disco, un traballo que chama Cat's Paw e que soan deste xeito.
Time
Un traballo que foi gravado antes do confinamento e que toma o seu nome, este caso, Paón, dun capítulo de Star Trek de 1967. Así como soa o undécimo traballo de estudo do artista Matthew Sweet, regresa do 3 anos despois da última das súas publicacións con aquel Tomorrow Forever e o fai con temas como este, un dos 12 que atoparedes nese novo traballo. Pero agora xa nos achegamos a ese disco que estamos percorrendo un poquinho máis polo miúdo nestes días. Se trátase do último traballo dos Shame, ese Drunk Town Pink, un disco cheo de propostas moi interesantes que nos levan a falar de sons próximos ao post-punk que se presentaban o pasado 15 de xaneiro e que supón o regreso desta banda británica. Hoxe quedámonos con Human for a Minute.
Human before.
Ainda nos restan por escoitar moitos temas deses 11 que nos propoñen o Shame neste novo traballo a continuación aquel Songs of Price de Togus 2018, unha das novidades que nos deixaba este mes que estamos a piques de despedir, pero iso sí, xa as escoitaremos en vindeiros programas. Agora tan só nos resta tempo para despedirnos e o facemos en Barcelona con ese proxecto chamado Yes I Am, o terceiro disco do artista barcelonés Mario Gutiérrez Brown, que neste caso aposta polo castelán, un traballo chamado En Línea, no que, como dicíamos, está pois cheo de colaboracións da artista Bianca Steck, pero tamén da banda Cruz del Río. Aquí, interpretando o tema La Festa en catalán, iso sí, pois con ese tema. Desexamos vos que teñades unha moi feliz fin de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, como sempre, a iso da unha e ás 5:15.
Que feu aqui, chora os caras.